Всім доброго дня. Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. Всі ми тут зібралися для того, щоб говорити про хліб, говорити про тих, хто є навколо хлібу, септо пекарів, септо тих, хто організовує хліб як бізнес. В кого це виходить краще, в кого гірше. Про це ми говоримо. І зараз я говорю про ту історію, яка відбулася зі мною. З тих часів, коли я прийшов тільки і почав займатися хлібом. І вона виглядає так, як автобіографічний якийсь нарис. Але я думаю, що без цього ми не зможемо потім зрозуміти те, що я хотів сказати. Так от, тоді ми не знали назв обладнання. Ми були як ті дикуни. І ми казали, он та хуйня. Так ми говорили на половину інвентаря, тому що реально не знали, як він називається. Ми потім дізналися, що це шпатель, це скрибок, це противень. Для мене це було деко, для когось лист, для когось ще хтось. Чи то була шпилька, а то возик, а то мала піч, велика піч. Тобто ми не розумілися, ми не знали, що то подова піч, а то конвекційна. І формулювання «ота хуйня», його можна було примінити до всього. Люди були дикі, примітивні, і хто уявляє собі пекарів як якихось таких надістот, людей тонкої матерії, які відчувають хліб, що їм і світла в пекарні, в принципі, не потрібно, тому що німб цих пекарів, він світить на стіл, то я запевнюю вас, це дуже не так. І ми були усі з різних сфер. От Валентина, припустимо, це мій бойовий товариш, з якою я пропрацював майже 8 років, була взагалі такою собі сільською жінкою. Вона навіть колись працювала крановчицею і продавцем, і ким вона тільки не працювала. Вона мала 2 дорослих дітей і була передпенсійного віку. Вона прийшла на Волконський працювати прибиральницею взагалі. Але Алан бачив, що вона добре працювала, що вона до роботи була не ледача, і він підтягнув її наверх, так би мовити. І вона стала щось на кшталт такого молодшого сержанта хлібобуличних військ. Їй назначили більшу зарплатню, і вона була найкращим тістомісом за всю історію Волконської, я впевнений в цьому. Було дуже багато талановитих людей, і вони були майже всі без освіти. Мені дуже подобалися люди, так би мовити, люди землі. Вони прості, невимушені, вони трохи бекуваті, в них не така витончена мова, як і всі ті, в принципі, з ким я прожив усе своє життя. І коли я приїхав у Київ, мені казали, що тут є такі стрьомні райони, як Троєщина, там Воскресенка, Святошин, що там ще Борщагівка, такі неблагополучні. Але, в принципі, я по цим районам вештався і відчував себе так, як вдома. Тому що я в таких районах просто виріс і прожив до 25 років, коли я приїхав аж зрештою в Київ. І оці люди, люди землі, вони були більш кмітливими, вони були стійкими до роботи і більше допомагали один одному. Тому що вони, в принципі, загартовані у цих полях. Вони все життя вставали зранку, в 5-й ранку, в 4-й ранку, щоб до 10-ї, до 11-ї закінчити свою роботу в полі. Тому що далі вже припікало сонце. І тому вся робота була злагодженою, була швидкою і націленою на скоріший результат. Окремою кастою я виділив киян. От, їх постійно було треба бити під жопу, щоб вони швидше працювали. Оця біла кость. От, і у нас було кілька таких нормальних киян, але зрештою всі ті, хто приходив на роботу, вони були такими от товстожопиками. Той самий Женя, от, якого вигнали ще тоді, і Сашко, який вчив мене з самого початку. Це були нормальні чуваки, вони реально розумні, толкові, от, вони справжні пекарі. Я навіть хотів себе розвірити в тому, що з киянами все не так однозначно, що вони є, типу, круті, класні, але 90% проти 10. Тобто в оцих 10% є ті люди, які мені подобаються. Врештою, 90% – це така собі хіпстерня, яка пробує хіпувати на всіх щаблях соціальних прошарків. От так, що це все не так безапеляційно. Було багато дурників не тільки серед киян на увазі, взагалі. Особливо багато серед тих, у кого була освіта. От, думаю, що це саме оця вища освіта, вона давала їм привід безґрунтовно цим пишатися, вважати себе такими відірваними від маси, от, людьми з дипломом. От такий собі хрестик на лобі, яких мало упізнавати прямо усі і припадати на коліна, як тільки вони заходять в приміщення. Вадік, припустимо, він був іхтеолог. От, вища освіта, реально, нічого сказати. От кілька було технологів харчового виробництва. Проте вони взагалі ніць не петрили навколо, аж поки не пройшли той шлях, який проходять усі, хто приходить от в подібну пекарню. Тобто, хочу сказати, що ми ще з одною проблемою зіткнулися на той час. З певним розривом шаблонів, коли державна освіта, вона виявилася безнадійно непрактичною і негнучкою. І цей червоний колгоспник і червоний технолог, вони не були гнучкими. Вони випромінювали набір таких собі формул. То вони входять в цех і навколо них з'являється таке H2O, H2O5OH, і вони такі окрилені цими формулами, запливають у цех. Але ж коли бачать вони тісто, яке перейшло, ці пласкі багети, які дістали з печі, вони, ну це перестой. От, легше всього сказати, що це перестой. Але всі ми з вами знаємо, що якщо багет плаский, у нього може бути принаймні 4-5 причин, чому він так виглядає. От, технологи, вони мали таку кришталеву кулю, де були всі відповіді на всі питання. Теоретично, можливо, так, але в реалі вони навіть не уявляли, що тісто можна ввести через холодильник, що закваску можна ввести в спеціальній такій діжці, а опару для запуску дріжджів робити, в принципі, останні вже років 20 не потрібно. Оця схема взагалі просто вона устаріла. Так що пекарі ділилися на тих, хто працював у пекарні і були практиками, людьми, які збирали прикмети, такі собі пекарі, знахарі. І ті, хто користувався цими всіми формулами, які часто просто нічого не значать. От, і ці пекарі, знахарі, вони знали, що якщо тісто осіло, це значить треба наступного разу менше його розтоювати. Якщо скоринка у хліба не заколірувалася, то треба дати вищу температуру. Якщо круасани сіли в печі, то винен хтось, і краще віддати його тихенько в торгівлю, щоб не бачили, і молитися Богу хліба, щоб твій косяк ніхто з керівництва не побачив, і щоб на завтра ця проблема не повторилася. Технолог у нас був такий, він був кондитерської спеціалізації, точніше вона. І вона слабо розумілася на пекарні взагалі, тобто від слова взагалі. Вона більше притулялася до кондитерського цеху, і коли її вкрав Goodwine, коли перейшла група пекарів на ту пекарню, от, технологом поставили Наташу. І вона теж була кондитером, тобто баш на баш. Коли в пекарні вже після французів утворилася проблема, вона мала якось діяти. Але вона не знала, що робити. Хоча у неї і була, в принципі, ця технологічна харчова освіта. Вона якраз, до речі, здається, навчалася, вона їздила постійно на сесії. Це ще теж окрема каста тих, у кого є вища освіта, тих, хто отримує її дистанційно. Це взагалі нічого не значить, на мій погляд. Але поки що от були шефами французи, це була їх відповідальність. І, на жаль, вони не передали такі тонкощі роботи нашим технологам. Вони просто керували нами, і ми не знали, що з нами роблять. Ми просто були такими німими роботами. Ми були бездумними рабами на той час, такі легіонери, от, які відбивали буквально як атаку робочу зміну і сиділи зранку на курильці з борошном на віях, з борошном в носках, в кишенях, в ніздрях, в легенях. От, і сиділи, курили. От, і так у мене минуло майже 7 років. І ми за цей час працювали з французами. Потім наше керівництво знайшло спосіб відмовитися від франшизи Кейзера. До речі, Кейзер приїздив і навіть мене йому представляли. Уявіть, я про це говорю, як старий французький ветеран війни 1812 року. Кажу своїм онукам, що мене представляли самому імператору Наполеону. От. І, звісно, рудий король хлібу, Ерік Кейзер, він такий рудий чувак. Він мене не запам'ятав, хто я був. Я думаю, що я був ніким. Я був просто маленька бложка з країни, назву якої він виговорював останньою, мабуть, коли перелікував всі країни, в яких він продав свої франшизи. Так от, від франшизи Волконський відійшов. І літера К, що була біля літери В на логотипі, вона пропала. Мережа не хотіла відмовлятися від французів узагалі, і серед шефів, які працювали в схемі франшизи, виявилися дуже кмітливими і талановитими кондитер Лоран і пекар Фабріс. Лоран став шефом-кондитером мережі, а Фабріс – шефом-пекарем. І нагадаю, якщо я не казав раніше, то у Москві, так як і у Києві, одночасно відкрився Волконський. Тобто їх було два – Волконський Москва і Волконський Київ. Однакове обладнання, стиль, асортимент, підхід до роботи, до розвитку. І швидко Лоран, він став шефом шефів. От, його назвали, назначили експертом з якості. Фабріс не мав таких амбіцій і лишився просто шефом-пекарем. Лоран мав приїздити в Київ раз на 3 місяці, і він приїжджав, наводив порядки, писав постійно доповідь про свій візит, і потім наступного разу перевіряв, як всі справились з його завданням. Спочатку Лоран дуже погано розмовляв російською. Перші слова, якими він оволодів, це було «нахуй», «ленін», «що ти піздіш», от, типу щось такого. Згодом він опанував більше лексикону, і з ним уже можна було навіть розмовляти як з людиною розумною. Виявилося, що він реально тямущий чолов'яга. Він був такого невеликого росту, з пузиком, рудий і червонопикий. От, наглий, харизматичний, веселий. Він міг нагримати, поговорити, підтримати, жартівливий, він міг щось порадити. Це був такий от реальний тип шефу, який я побачив от перше за своє життя, такий командир, якого ти і боявся, і поважав, і любив, і, ну, в цілому це була така приємна істота. У нас в Києві після того, як всі французи роз'їхалися, і тільки двоє лишилося у Москві, на Росії, потрібно було ставити когось на царство. До того часу Вадік чимсь був таким на зразок сушефа. Він, типу, управляв виробництвом, і на ньому навіть була відповідальність за цех. Він там десь розписувався, здавав наші табелі робочого часу, і за всіма ознаками ми розуміли, що він головний. Вадік, як завжди, верещав, коли щось було не так, гучно слухав шансон і без компромісів на іншу музику, на інші вподобання. Відчайдушно сякався в загальну мийку, матюкався, вигадував постійні якісь непристойні історії. От, я думаю, що в шарах його невігластва помер талановитий постмодерніст. Я вже в минулому випуску казав, які історії він вигадував. То він вигадував постійно щось, як він там когось вбив на стройці, коли він був строїтелем, він був типу будівельником і десь вони там бухали, і хтось на нього кинувся з ножом, він його вдарив доскою, і там, як в фільмі, він на нього нападає ззаду, і хтось йому кричить «Вадік», він розвертається, і на нього хтось біжить з ножом, він його б'є доскою, той падає з другого поверху, розбивається, все, Вадік тікає. Ну, коротше, такі от фільми він постійно травив. Але він робив це, ну, говорив про це, як така от реальна історія, ніби з ним відбулася. Ну, і все би якби сходило, тобто ми б просто хіхікали собі та й все, але, ну, за ним рахувалося таких багато інших речей, які були, ну, в цілому неприємні. Це була підлість, це було нахабство, жадібність, такі от риси. Якось вже півроку після того, як французи залишили нас, Вадіка вирішили коронувати. довго, щоб ми працювали без шефа, керівництво вважало для нас непристойним. І нас, от кілька старших пекарів з пекарні, з кондитерської, там кілька кондитерів з кухні, кілька старших поварів налили нам чаю, зібрали і урочисто сказали, що Вадік тепер цар. Вадік був гладким сам по собі і лисим. І я навіть уявив, як на його голову сідає ця золота корона з товстого такого паперу, який прикладають до тортів, коли їх транспортують. Він постійно голив голову, і скільки я його знав, чуба він не відрощував ніколи. Хоча від природи було видно, що з випаданням волосся проблем він реально не мав. Вадік носив часто шкіряного ковбойського капелюха. У нього був рипучий, неприємний, гучний голос. І після того, як його назвали шефом, Вадік розплився від приємнощів, почервонів і трошки вперів. Можливо, навіть припустив у штани. Після інавгурації було кілька днів відлиги. Було кілька днів доброго і справедливого шефа Вадіка. Він підходив, казав, що треба так, треба так. Ні-ні-ні, дивись, іди сюди. От він використовував такі прийоми вчителів. От, а потім він просто почав виносити голову з такою завзятістю, що вона була гідна кращого застосування. Вадік розшукав Женю, якого вигнав Алан, і запросив його назад на роботу. Утворив свою диктатуру, і Женя йому почав потрошку підтакувати. Хоча Женя був набагато мудрішим, хитрішим і реально професійнішим за Вадіка, до влади він не поспішав і був таким собі сіреньким кардинальчиком. Поступово мені почали набридати працювати в такому середовищі, і моє зимування... От, нагадаю, що в першому випуску я казав, що у нас ця процедура, вона називалась перезимувати. Процедура, коли люди приходили в пекарню на якийсь термін, поки вони не знаходили якусь роботу краще. Тобто ця робота, вона вважалася, в принципі, непристойною. От, тобто моє зимування, воно затягнулося. І поки я працював на Волконському, я продовжував грати музику. Я їздив на літературні фестивалі. Пробував розвивати себе всіляко. Але з точки зору літератури і музики. От. Я грав в переходах. Мій улюблений переход це був на Палаці спорту, там біля синагоги. Мені там було затишно, я ставав на потоці людей, кидав чехол і грав свої пісні. Волконський і важка праця, коли ти постійно на ногах, воно все, в общем-то, давалося в знаки. І у мене почав розвиватися варикоз. І ноги після зміни реально хотілося просто відірвати від себе, десь викинути, тільки вони припинили боліти. Щоночі мене реально били судороги, і в мене постійно біля подушки десь була приткнута голка. Я знаю, що коли там б'є судорога, то треба просто обережно так поколоти себе в ногу, і вона відпускала по чуть-чуть. Ну, і ще постійно збиті графіки, тобто ми працювали і вдень, і вночі. Ну, словом, це почало потроху набридати, і я почав замислюватися над тим, щоб змінити сферу діяльності. От я непогано малював, і я вирішив підтягнути малюнок, піти в татуювання. До речі, я колись ще, мабуть, мені було там 22-23 роки, от, почав займатися татуюванням, але на такому примітивному рівні, коли жив у своєму Ватутіну. От я знайшов репетиторку з малювання, ну і потім з часом на ній одружився. Це був мій другий шлюб, і внаслідок першого у мене народився син, і від сімейного щастя я втік аж до Києва випробовувати свою долю, вдачу. І другий шлюб для мене, в принципі, він не був необхідністю, але в цілому, от завдяки моїй другій дружині, я став трохи впевненіший. От, до речі, що я скажу вам, вона була киянка, в неї була своя житлова площа, ми жили в неї, і в мене була така серйозна прив'язка, я не міг лишити роботу, тому що я втратив би постійний дохід. От, постійний дохід – це равно постійна спроможність оплачувати оренду. От, а як, коли в мене ця необхідність, вона просто відпала, от, це мене підбурило на переворот. От, зміну влади в пекарні. І в наступному випуску я вам розкажу, що було і як. От поки я переповідаю вам цю історію, розкажу ще в двох словах, що в мене зараз з'явився проєкт, він називається «Шеф онлайн». І оскільки я почав транслювати свої подкасти українською, то ну, ця пропозиція вона не тільки для тих, хто мешкає в Україні, а для всіх громадян, які мешкають у світі, з якими я можу спілкуватися. Це англомовні, російськомовні, україномовні люди. От. Цей проєкт називається «Онлайн-шеф». Зараз, коли в нас йде війна, от я придумав цей проєкт. Він допомагає привести до ладу вашу пекарню. Він допомагає зробити більш читабельну звітність. Він допомагає відповісти вам на всі питання, які у вас можуть сформуватися. Це може бути якісь проблеми у виробництві, брак, щось виходить не так, чомусь багет поганий, чомусь батон рвало. От. Ну, словом, всі питання, що стосуються хлібобуличних та листкових виробів, я можу вирішити дистанційно, навіть не приїжджаючи до вас у цех. Питання з обліком, всі питання по пекарні, які можуть у вас утворитися, я можу допомогти вам всіх зробити дистанційно, онлайн. От, це відбувається он як. Ви мені пишете, я вам кажу, що вам треба зробити, яку інформацію треба зібрати, ви її збираєте, присилаєте мені, я її аналізую, говорю вам, що треба зробити, ви це робите, і це стає вашим досвідом. Тобто, коли ви стикаєтеся з проблемою і знаходите за моєю допомогою на неї відповідь, рішення. Тобто це рішення і цей досвід, він вже лишається з вами. І він, якби, по принципу накопичення робить з вас більшого спеціаліста, і ви вже ніколи не будете перепитувати і вагатися. От для вас це буде єдина правильна відповідь. Тобто шеф онлайн. Пишіть мені в Instagram, там внизу є посилання. Переходьте, обговоримо з вами всі питання. Також в мене є курси онлайн, і якщо ви хочете їх придбати, теж звертайтесь. Є посилання на сайт. Зараз ми поки що на тілі, але можливо вже через місяць я перейду на інший сайт, на іншу платформу, тому що тільду забанили. Це є російський ресурс, і ми зараз не купуємо принципово нічого російського. Не даємо в Росію грошей. Ну і що ще хочу сказати, що радий був для вас всіх читати цю історію, радий був відчувати вас. Всім вам здоров'я, миру, слава Україні. Au revoir.